Ian, die seentjie van broeder Janus en sister Andrea Meyer. En dat is ook nieuws gekry van oom Johan Swanepoel, wat met dubbele longontsteking ernstig siek is. Ons sal kan ons voorbidding vanochtend aan hom dink, sowel as aan al die ander siek mense. Gemeente, nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons ons loflied sing uit Psalm 84. Welsalig is die mensekind wat al sy sterkte in U mag vind en op mag gaan na Sion's hoogte. Wanneer hulle haas van dors verkwyn, dan is die Here self hul fontein waar dorsland smag van somerdroogte. Ook sal 'n reën hulle daar oordek wat hulle tot nuwe lewe wek. Psalm 84, die eerste drie verse is ons lofsang na die seën. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in gemeenskap van die Heilige Gees. Amen.
Oh,
saam met al ons medegelowiges op alle plekke, deur alle eeuwe, bely ons ontwyfelbare christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het naar die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Broeders en susters, kom ons plaas onsself met volle aandag, wel bewus, voor die Here se heilige wil, soos wat hy dit vir ons saamgevat het in sy wet. Ons luister daarna in Deuteronomium 5, en dan sing ons in antwoord daarop uit Psalm 50. Kom, offer gode dank en prys, geloftes aan die Here gedaan, betaal dit hom met eerbewys. Die wet ontdek ons sondes, maar dit lei ons ook na Christus toe op die pad van dankbaarheid om God te loof, offer gode dank en prys. Nadat ons hierdie psalm staande saam gesing het, kan hy weer gaan sit, sodat ons voortgaan met die bediening van die doop. Hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, en dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Met die oog op die bediening van die sakrament van die heilige doop, gaan ons saam luister na die formulier wat daarvoor vastgesteld is in die kerke. Ek kan het in die psalmboek volgen op bladzij 112, en van die ouwe boekies is op bladzij 629. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore, en is daarom onder die toorn van God, zodat ons nie in die rijk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Die tweede hoofsaak, die heilige doop, betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons, dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem, en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg, en alle kwaad van ons wil afweer, of tot ons best wil beskik. As ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons, dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hier die Heilige Sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernieuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. En dit bring ons by die derde hoofsaak van die doop. Omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, aanhang, vertrou en lief hê, met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En alhoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle, sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou, en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God naam sal roep. Daarom het God vroeger beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. En so het Christus hulle omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hier omtrent breedvoeriger te onderrig. Gemeente, om hierdie heilige instelling van God tot sy eer en tot ons troos, tot opbou van ons almal te kan uitvoer, laat ons nou eers sy heilige naam in gebed aanroep. Almagtige, ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf. En die gelowige Noag, saam met sy gesin, 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde farao, saam met al sy manne in die Rooie See verdrink, en U volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U, kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien, en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat Hy met Hom in sy dood begrawe mag word, en met Hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat Hy, terwyl Hy Hom daagliks navolg, sy kruis bly moedig dra, en Hom aanhang met 'n opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat hy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat, en op die laaste dag, sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus, U Seun mag verskyn. Dit bid ons deur Hom, ons Here, Jesus Christus, U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Geliefdes in die Here Jesus Christus, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte beslis ook nie uit bygelowigheid gebruik nie. Dat het openbaar kan word dat dit julle gesindheid is, moet julle van julle kant op die volgende vraag 'n opregte antwoord gee. Eerstens, hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende, ja aan die verdoemenis self onderwerp is, belei julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Tweedens, belei julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is en in die kerk hier geleer word, die ware en ook die volkome leer van die saligheid is. En derdens, beloof julle en neem julle julle voor om hierdie kind, van wie julle vader en moeder is, wanneer hy dit kan verstaan, in hierdie genoemde leer, na julle eie vermoë te onderrig, en ook te laat onderrig. Broeder Janus en suster Andrea, wat is hier op julle antwoord? Gemeente, nadat die sakrament van die doop aan klein Ian bedien is, gaan ons staande saam sing uit Psalm 89 vers 2 oor die trou verbond van die Here en dan bly ons allemaal saam staan, ook die susters, sodat ons saam kan dank. Gerard Ian Meyer, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen.
Almachtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof U, dat U ons en ook ons kinders, deur die bloed van U geliefde Seun Jesus Christus, al ons sondes vergewe, en ons deur die Heilige Gees tot lidmate van die enige gebore Seun, en daardeur tot U kinders aangeneem het. En ons dank U, Here, dat U dit aan ons met die Heilige Doop beseel en bekrachtig. En nou bid ons U ook deur Hom, U geliefde Seun, dat U hierdie kind altyd met U Heilige Gees wil regeer, sodat hy christelik en godvrugtig opgevoed mag word, en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat hy U vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat U aan Hom en aan ons almal bewys het, kan bely, en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester, Jesus Christus kan lewe, en dat hy moedig teen die sonde, die duivel, en sy hele ryk kan stry en oorwin. Om U en U Seun Jesus Christus, en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. En ons bid U Here, dat U die woord wat ons nou oor al die dinge gaan hoor, U lewende woord, ook krachtig tot ons sal laat spreek, dat ons alles kan hoor, en ons eie maak, ons lewe daarvolgens sal rig, tot U verheerliking. Sien ons in U genade aan, om Christus wil. Amen. Om klein Ian na julle eie vermoë te onderrig en te laat onderrig, sekerlik een van die grootste beloftes om te maak, Janus en Andrea, en mag die Here julle hierin baie versterk, maar ons wil julle graag een Bybel saamgee vir hom, wat julle vir hom moet lees, van kleins af, sodat hy in die weë van die Here kan wandel, tot op die dag wat hy ook in die hemelse heerlikheid opgeneem word. Ons gaan nou saam in die skrifte lees, met die oog op die teks uit Zacharia, gaan ons eerst saam lees uit Johannes 1, vers 1 tot 14. In die begin was die woord, en die woord was by God, die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het hierom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur wie sy naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het hierom ontstaan, en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mens het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Wat nie uit die bloed, of uit die wil van die vlees, of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. En die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, die heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. En met hierdie stuk evangelie in gedagte gaan ons nou terugblaai na Zacharia, hoofstuk 2, die tekst is vers 1 tot 5, en ook vanaf vers 10 tot 13.
En ek het my oë opgehef en gekyk, daar was 'n man met 'n meetsnoer in sy hand. Toe sê ek, waar gaan hy heen? En hy antwoord my, om Jerusalem te meet, om te sien wat sy breedte en wat sy lengte is. En met eens kom die engel wat met my gesprek het vorentoe, en 'n ander engel kom tevoorskyn, om tegemoet aan wie hy sê, loop gou, spreek met hierdie jong man en sê, Jerusalem sal lê soos 'n oop land weens die menigte van mense en vee daar binne-in. En ek sal vir hom wees, spreek die Here, 'n vuurige muur rondom en tot heerlikheid daar binne-in. Vers 10: Jubel en wees bly, o dogters van Sion, want kyk, ek kom om in jou midde te woon, spreek die Here. En baie nasies sal hulle in die dag by die Here aansluit en hulle sal my tot 'n volk wees. En ek sal in jou midde woon. Dan sal jy weet dat die Here van die leerskare my na jou gestuur het. En die Here sal besit neem van Juda as sy erfdeel op die heilige grond en Jerusalem weer verkies. Swyg alle vlees voor die Here, want hy verhef hom uit sy heilige woning. Direk na die prediking, ons antwoordlied is Psalm 84 vers 4 en vers 6. Geliefde broeders en susters, in die nag van 15 Februarie 519 voor Christus het die Here van die leerskare aan Sagaria verskyn. In daardie een enkele nag sien hy 8 gesigte. En dan maak die Here in die gesigte bekend wat hy besig is om in hierdie wêreld te doen. In die eerste naggesig sien Sagaria 'n boom, 'n mirteboom, teken van die verbondsvolk Israel. En die boom staan onder in 'n dal. En die dal is teken van die goddelose wêreld. Dis laag, dis gemeen. Israel, die mirteboom, is blootgestel aan geweldige verdrukking en swaar kry. Maar by die boom, so lees ons by die eerste gesig, staan die engel van die Here, die Seun van God, ons Here, Jesus Christus. En daar die engel doen voorbidding. Hoe lank nog, Here van die leerskare, bly u vertoornd oor Juda en Jerusalem? Christus pleit, en die Vader in die hemel hoor. Hoe lank nog? Wil die Here bepaal hoe lank nog? En dan toe kom die tweede gesig, dit sluit aan by die eerste in. Christus bid nie net vir sy kerk in nood nie, hy bewaar ook sy kerk in nood. Hy bewaar ons teen aanslaa wat van buite kom, maar ook aanslaa wat van binne uit bedink word. En nou is ons vanoggend by die derde naggesig. En weer val die klem op die Here wat besig is met sy kerk. En deur die oë en ore van Sagaria sien en hoor ons hoe God die kerk wat hy voorbid en wat hy bewaar ook laat groei. Dis die kern van die derde naggesig. Die Here laat sy kerk in nood groei. En dan sien ons dat daar groei in die breedte is. Daar's ook groei in die diepte. Dis die twee hoofsaake wat hier beklemtoon word. God laat groei in die breedte en in die diepte. Hierdie eerste woorde waarmee die derde naggesig begin is identies dieselfde as die eerste woorde van die tweede naggesig. Sagaria het sy oë opgeslaan en gekyk. Klink nogal omslagtig. Ons praat nie so nie. Maar daar is 'n goeie rede hoekom dit so geskrywe staan. Sagaria kyk op en hy sien 4 horings. Dit was die tweede gesig. Hierdie horing spring sommer so in die gesig in. Jy kan het nie miskyk nie. En nou met die derde naggesig spring iets anders in die oog in. Eintlik iemand anders. Sagaria sien 'n man met 'n meetsnoer, 'n maatband. En dis nie vreemd nie. Ons sien ook soms landmeters en padbouers en ingenieurs en ambagsmanne wat met maatbande rondloop. Maar Sagaria wil weet, waarheen is die man op pad? En die antwoord kom vinnig, hy wil Jerusalem meet. Ons vertaling sê, die man wil sien wat die breedte en lengte van Jerusalem is. Die 1983 vertaling sê, om te sien hoe breed en hoe lang hy moet wees. Een gemeente, ons onthou in wat er toestand Jerusalem was, toe Zacharia sy nagesigte gesien het. Daar was nie een stad om van te praat nie. Die mure is afgebreek, en die huise is stikkend geslaan. Vandaar die prachtige tempel van God het niks oorgeblei nie. Dus as die man begin meet, dan meet hy nie iets wat bestaan nie. Hy kyk vorentoe, hy beplan, en hy meet aan iets wat moet word. Hoe breed, hoe lang, hoe hoog in die mure wees. Ons lees in vers 4, hierdie man is 'n jong man, 'n tiener, welke jong volwassene, en die man is nie een van die jong, van die ou mense wat teruggekom het uit die ballingskap uit en nog die eerste tempel onthou nie. Hy treur nie oor wat agter lê nie, want hy onthou nie wat agter lê nie. Daar is van die ou mense wat wel getreur het oor wat agter lê, ons lees dit in Esra 3. Maar hierdie man dink aan wat voor lê. Hierdie godstad moet herbou word. En nou maak hy sy berekeninge, hy doen sy somme. Nou dit roer een mens, as mens hierdie jong man aan die werk sien. Ons sou vandag sy terme sê, sy hart brand vir die Heerese kerk. Hy wil groei sien. Hy wil meet en tel en kyk, waarheen is die kerk van die Heere op pad? Het is regtig besonders, want dit gebeur nie vanself nie. Een mens raak nie automatisch enthousiasties oor die kerk van die Heere nie. As mens jonk is, as mens baie jonk is, is jy in alle van die baie lus vir kerk nie, jy wil nie hier wees nie, want is lang. Maar as mens jonk is, dan koester jy ook baie ander ideale, en jy drome, en jy het jou eie planne. Die kerk is beslis nie noodwendig deel daarvan nie. Dis 'n godgegewe wonderwerk as die jeug lus is om die regte ding te doen en dit goed te doen. Die Heere gryp in hierdie jongman se hart. Dit maak hom begeesterd. Hy gebruik ons as ouers en ander mense om die jeug van die kerk opgewonde te maak oor kerk. Kerk is nie swaar nie, kerk is nie lank nie, kerk is 'n fees. Nou kom ons terug by hierdie jongman van Zacharia. Hy gaan om te meet. En met een, so lees ons in vers 3, kom die engel, wat nog heeltyd hier by hom gestaan en praat het, vorentoe. En een ander engel, een tweede een, kom aangestap na die engel toe. Daar die ander engel het 'n dringende boodskap. Hierdie engel wat die eerste naggesigte vir Zacharia verklaar het, moet na die jong man toe gaan. Jerusalem sal lê soos 'n oop land, weens die menigte van mense en vee daar binne-in. Jerusalem sal nooit weer wees wat het was nie. Die mure gaan nie op dieselfde plek gebou word waar dit tevore gebou was nie. Jongman, vergeet van bereken en somme maak. Klink toch al ontmoedigend. Hierdie jongeling wil so volspoed aan die werk spring. Sy hart brand vir die saak van die Here. En dan moet hy hoor, maar stop maar met jou beplande meetwerk en bere maar jou maatband. Dis 'n terugslag. Jy wil, en die Here sê, nee, jy moet nie. Maar aan die ander kant, moet ons mooi hoor, wat die Here dan verder sê, by monde van die engel. Jerusalem sal so oop land lê. Mure sal die menigte mense en vee nie kan binnehou nie. Jongman, die groei, gaan baie meer wees, as wat jy met jou maatband kan meet. Wees dus maar enthousiasties, en wees vol vuur en ywer. Moenie in jou jeugdigheid gedemp wees nie, maar moet ook nie klein dink van die Here se werk nie. Want die Here se werk is letterlik onmeetbaar. Daar die maatband van jou gaan dit nie maak nie. Nou lees ons in vers 11, dat die Here baie nasies sal toevoeg tot sy volk. Vir Israel in die dae van Zacharia was dit 'n baie vreemde gedagte gewees, broeders en susters, want die Here het mos sy verbond gesluit met Israel. Nou, hoe gaan die heiden nasies aansluit by die Here? Het is baie duidelik dat Zacharia profeteer oor dinge wat nog moet gebeur. As Pinkster aanbreek en die Heilige Gees met kracht uitgestort word, dan word die nasies toegevoeg tot die kerk van die Here. En dan wys die Here hoe onmeetbaar ver sy woord gaan. Oor landsgrense, kultuurgrense heen, Partes, Meders, Elamite, die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, selfs ons hier op die verre suidpunt van Afrika, almal sal die groot werke van die Here hoor. En daar sal tot geloof kom, almal wat deur die Here in sy genade uitverkies is. Nou, juis Zacharia mag oor hierdie Pinksterwonder profeteer. Op 15 februari 519 voor Christus, dis lang terug, dan is die kragte van die volk min. Hulle is moeg, hulle is uitgeput, daar was baie terugslaa. Toe hulle teruggekom dit ballingskap uit, was hulle in alle geval moeg gewees, en toe hulle terug is in die land, sien hulle maar hulle land is stikkend. Hulle sien amper niks van kerkgroei nie. Hulle sien net verwoesting. En dan kom hierdie profetiese woord. God laat in nood groei. En hy doen dit onder andere deur mense van oral af saam te bring. Die Here laat ook binnen sy kerk groei. Daar sal kindertjies gebore word. Nuwe geslagte sal opgroei om die werk voort te sit waarmee die vorige geslagte noodwendig moes ophou, want die vorige geslagte word oud en hulle sterf. Maar Israel groei in getalle. Nou op hierdie dag mag ons die uitkomst van die naggesig van Zacharia weer tasbaar en met besondere blydskap ervaar. Elke keer as daar 'n kindjie gedoop word, dan beleef ons hoe werklik hierdie profesie van Zacharia is. Ons hoef nie te tel en te wonder wat van die Here se kerk word nie. As jy dit doen, dan is jy verkeerd besig. Die somme word in die hemel gemaak, hulle word nie hier op die aarde gemaak nie. En dan bedui die Here ook vir ons, dat sy kerkwerk onmeetbaar is. Ons mag met geloof sien en met blydskap bemerk, dat die Here laat aanhou groei. Ons moet maar net getrou wees. Ons moet werk in die Here se kerk en koninkryk. Ons moet saai, ons moet nat maak, ons moet mekaar oppas in die gemeente van God. Ons moet mekaar bemoedig en vermaan. Die Here sal laat groei. Ook in die breedte in groei, getallig gewys. En baie belangrik, gemeente, hy bewaar dit wat hy by mekaar maak. Die jong man in Zacharia se naggesig kry te hoore dat Jerusalem oop lê. Daar sal nie mure wees wat die kerk beperk nie. In dieselfde asem, daar sal 'n muur wees. 'N vurige muur. Die Here self gaan die vurige muur wees. En dis nie 'n muur wat jou vasklem nie. Dis kry soos 'n muur, dit voel soos 'n tronk. Maar dis 'n muur wat jou beskerm en jou beveilig. En so was die Here vir die volk Israel reeds op reis vanaf Egypte na Kanaan 'n vurige muur in daardie wolk en vuurkolom wat altyd by hulle was. En net soos die Here vandag 'n muur om sy kerk as ons hom getrou dien. En binne die muur maak hy almal by mekaar wat hy hier wil by mekaar hê. En die gevare buite, hou hy buite kan die muur. God doen dit. Ons kan hom maar vertrou daarin. Die ontelbare skare gelowiges wat wêreldwyd in die kerk van Christus vergader word, mag ervaar dat God 'n son en 'n skild is, waarvan ons net nou gaan sing op Psalm 84. Maar nou, broeders en susters, die Here wat sy kerk in nood laat vermeerder, bewerk nie net groei in breedte nie, maar daar kom ook groei in die diepte in. In die slot van vers 5 lees ons dat die Here 'n vurige muur rondom sy volk is, maar ook tot heerlikheid daar binnenin. Nou, dit is 'n baie merkwaardige uitdrukking. Die Here is tot heerlikheid binnen in Jerusalem. Ons sien partykeer plekke wat asemberoovend mooi is. Die tempel van Salomo in Jerusalem was een plek wat een mens letterlijk sprakeloos gelaat het. Soveel goud, soveel sierade, toe die koningin van Skeba dit alles gesien het, die tempel en die paleis van Salomo, dan staan daar in 1 Konings 10 vers 5, daar was nie meer een gees in haar oor nie, sy was koen flauw gewees, toe sy al die goed gesien het. En so word ons partykeer, ons asems weggeslaan, as ons mooi plekke sien. Maar die Heer is die heerlikheid, sy grootheid, sy almag, sy majesteit waarmee hy dinge doen, kan selfs nie in so'n mooi plek soos die tempel van Salomo ingeperk word nie. En nou maak hierdie almagtige God een belangrike aankondiging by monde van Zacharia. Hy sê vers 10, kyk, ek kom woon in jou midde. Nou, dis te veel. Hierdie grote, machtige God, wat so heerlik is, die hemel kan hem ook nie bevat nie. Hy kom woon op die aarde. En waar op die aarde? In Jerusalem, wat al 70 jaar lang verwoes lê, en is net puinhope en mirasies. Van alle plekke, is dit die ruimte waarvan die almagtige God sê, hier gaan ek woon, in julle midde, by julle, tussen julle in. En weer profeteer Zacharia. Jare later sal Johannes in sy evangelie skrywe, die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon. Ons het sy heerlikheid aanskou, hierdie onvergelyklike heerlikheid, die heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. In die volheid van die tyd kom die Christus, die enige gebore seun van God, uit die hoogste hemel na hierdie wêreld toe. En waar kom woon hy? Hy word gebore in Bethlehem, hy word groot in Nazareth. Twee onbeduidende dorpies in Israel. Dit sê baie. Die lang verwagte heerlike seun van God kom woon nie in 'n prachtpaleis in een of ander groot wêreldstad nie. Hy kom woon in 'n plek van nederigheid. En die plek waar hy kom woon, is vir ons 'n tasbare aanduiding van hoe dit met ons gaan. Want dis ons wêreld hierdie, ons stikkende wêreld. En Christus kom om ons te verlos van alles wat stikkend is. Hy kom woon in ons midde, hier staan eintlik so mooi, hy kom tabernakel hier by ons, om te wys dat die grote God, wat nie in 'n tempel ingeperk kan word nie, baie genadig is. Hy bly by dit wat verlore is om dit te red. Nou hierdie feit, dat God so groot ding doen, kan mens nie maar net sê, o, dis mooi nie, jy kan nie daarvan kennis neem nie. Zacharia sê in vers 14, in vers 11, dan sal jy weet dat die Here van die leerskare my na jou gestuur het. Dit is baie duidelik dat die Here reaksie verwag op die gegewe dat hy by sy volk kom woon. En daar die verwagte reaksie word nog duidelik in vers 13, swyg alle vlees voor die Here, want hy verhef hom uit sy heilige woning. God soek een heilige respect by ons, een heilige ontzag. Hy wil tussen sy volk woon, hy wil graag hier wees, maar hy eis van ons, julle moet ook by my wees, en julle moet op 'n baie spesifieke manier by my wees. So profeteer Zacharia, 519 voor Christus. En so word dit met die komst van Christus werklikheid. Christus kom woon in die wêreld. Hy maak baie besonders woning hier in sy kerk. Deur sy woord en gees is hy hier teenwoordig. En sy eis is, maar julle my kerk, julle moet by my wees. Johannes sê in vers 12, die mens moet hom aanneem, en dan volg die belofte, die wat hom aangeneem het aan hulle, het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Nou broeders en susters, om Christus aan te neem, beteken jy omhels hom in die geloof, jy het hom lief met passie. Ons kan dit uit onsself doen nie. Johannes sê dit uitdruklik, om Christus in geloof aan te neem, vloei nie voort uit die wil van die mens of uit die wil van 'n man nie. Dit kan alleen as God jou weer gebore maak. God laat glo, God voeg saam, God laat doop. Dit wat vanoggend met klein Ian gebeur is 'n klein wonderwerkie. Dit is eintlik 'n groot wonderwerk met 'n klein mensekind. En God laat ook groei in diepte. Hy lei ons deur sy gees al meer en meer na Christus toe. Hy verinnig die band tussen ons en ons verlosser al sterker. En daaroor gaan dit in kerk. Dit is ware kerk groei, broeders en susters. Groei in die diepte in. En ons moet mooi daaroor dink. Kerkwees kan so maklik verval in allerhande dinge wat ons doen, sodat ons kan aanhou kerk wees. Dan kyk ons na strukture wat ons in plek hou, en projekte wat ons aanpak, en kommissies wat werk, en die kerkraad doen sy ding, en die finansies moet klop. Dit is nie onbelangrike dinge nie, dit is belangrike dinge alles. Maar die hartklop van kerk, wat maak dat ons is wat ons is, is dat ons by Christus is. Dat ons opgewonde raak oor ons Here Jesus. Hy moet in ons midde regeer. Hy moet ons laat beweeg. Hy moet ons opgewonde maak. En daaroor moet die opvoeding van ons kinders gaan. Ons kategetiese onderrig. Al ons huisbesoeke. Al die verenigingsaktiwiteite. Al die preke. Op die oog af kan 'n mens baie kerk speel. En jy is nog nie kerk nie. Het gebeur as dinge buite Christus staan. As daar vreeslik wyd gegroei word, maar daar is nie diepte nie. Dan kan 'n mens in die oog van die wêreld 'n mega kerk wees. 10,000 lidmate. En alles loop seepglad. Maar as dit nie by Christus is nie, beteken dit niks. Zacharia, sy derde naggesig, dwing ons tot stilstand. God laat groei. Hy laat die kerk in nood groei. En dit is ons verseker, broeders en susters. Per definisie is ons in nood. Maar vooral nou in ons tye waar soveel dinge so vinnig gebeur. Hy laat ons in breedte groei, dit mag ons vanoggend sien. Die getalle word hierom bepaal. Maar die groei in die breedte maak alleen sin, as daar groei in die diepte is. En vir daardie in diepte groei, daarvoor moet ons ons beywer. Dit moet ons saamvat huis toe. En mag die Here ons ook in besonder, juist daarin seën. Amen. Onze Vader in die hemele, ons kan die woorde vind om u te dank vir die groot dinge wat u in ons leven doen nie. U werke is onmeetbaar, dit het ons nou weer in die woord gehoor. Maar as ons daar oor begin praat en vir mekaar daarvan vertel, dan kom ons woorde kort. U grootheid en heerlijkheid is ondeurgrondelik. En ons dankie dat ons vanochtend weer getuie mag wees daarvan. Dankie Heere dat u die volk laat groei. Selfs in donker dae het u beloof, daar sal altyd 7000 wees, wat die knie voor die afgode nie sal buig nie. En ook in dae wat het nie so donker is nie, mag ons nog steeds beleef, dat u laat aanhou groei. Maar nou pleit ons vooral by u Heere, dat ons nie sal groei in getalle alleen nie, maar dat ons vooral in liefde vir u sal groei en in gehoorsaamheid aan u. En daarom bid ons ook heel besonder vir al die aktiwiteite wat hierop moet volg. Die werk wat net nou gedoen word by die JFV en die OJFV en al die Bybelstudies, nie net hier in die gemeente nie, maar ook elders. Al die werk wat gedoen word om intens bezig te wees met die skrifte, die bestudering daarvan en die uitdra van die evangelie, al ons huisgodsdienstgeleenthede, al die tye wat ons sal kan stil word vir u woord, laat het alles daartoe bydra, dat ons sal verinnig, en al sterker met u bemoeienis maak, en aan u verbind sal wees. Ons leef in besige tye, daar is soveel dinge wat die aandag verg, en dan kan dit wat belangrik is, so makkelijk achterwee bly. Heere, bewaar ons, dat ons nie ons tyd sal vermors, op een gejaag na wind nie, maar laat ons vir altyd inruim vir die dinge wat lewensbelangrik is, sodat ons geestelik en lichamelik sterk mag wees in u. Ons dra ons broeder Johan aan u op, wat ernstig siek is op die oomblik. In die ouderdom kan die siekte ons so oorweldig, en ons bid dat u hom ook sal begenadig, saam met sy vrou. En dit bid ons ook vir al die ander siekes, allemaal wat wag vir uitslaaf van toetse, en daar is onsekerheid. Heere, ook hierin mag ons op u vertrou, want u laat nie net groei nie, u laat ook genees, u bring ook herstel van kragte. En dit gebeur ook dat ons partykeer nie lichamelik genees nie, en dan mag ons vertrou daarop dat u ons sal volharding gee om in die geloof van u te bly vashou. Lei en bewaar ons in alles wat ons vandag nog mag doen, beskerm ons in u sorg en gee ons 'n blye feestdag tot u verheerliking. Om Christus wil. Amen. Daar is nou geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Daar is twee collectes wat opgeneem word. Die een is vir die diakonie en die tweede een vir die instandhouding van die eredienst. En dan gaan ons daarna uit Psalm 128 sing in beurtsang, broeders en sisters. Die eerste vers sing ons allemaal saam. Die tweede vers sing die sisters, die derde vers die broeders, en dan gaan ons die vierde vers weer allemaal saam sing. Mag ryke seëninge uit Sion jou bedou, mag jy die goeie dinge van Sion stad aanskou. Vers 1 allemaal saam, vers 2 die sisters, vers 3 die broeders, die vierde vers weer allemaal saam.
Oh,
Heere seën u en behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.